Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilek u l-semija kollha ta' Radio Lauretana, jiena Silvio Comilleri nagħtik merħba dan il-programm Tiswa Klassika. Nittama li s-sena l-ġdida bdejta bispirtu ta' paċi u anke b'saħħa. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa l-Waldstein Sonata, Sonata numru 21 ta' Beethoven. Beethoven kiteb dan ix-xogħol fl-1804 u ta' minn ngħidu li din is-sonata titlob ħila konsiderevoli min-naħa tal-pjanist. Hawnhekk ser nisimgħu l-ewwel moviment minn din is-sonata ta' Beethoven li huwa Allegro con Brio li jurina l-ħila immaġinattiva ta' dan il-kompożitur u li ser jiġi segwit mill-pjanist Daniel Barenboim. Thank you. Number Movement Allegro con Brio mis-sonata numru 21 Waldstein ta' Ludwig van Beethoven. L-interpretu kien il-pjanist Daniel Barenboim. Hawnhekk ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Johann Strauss it-tieni bil-Blue Danube Waltz, xogħol tal-1866 li tant kiseb popolarità li hawn min iqisu bħala l-innu nazzjonali Awstrijak. Ix-xmara Danubju hija t-tieni li twal xmara fl-Ewropa. Ta' min ngħidu wkoll li d-Danubju tgħaddi minn 10 pajjiżi differenti fosthom l-Awstrija. Nisimgħu għalhekk il-Blue Danube Waltz ta' Johann Strauss it-tieni. Thank you. Smajna il-Blue Danube Waltz ta' Johann Strauss it-tieni. Qed tisma' program tiżwieqa klassika fuq Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Issa ser ngħaddu għal mużika tal-kompożitur Barokk Francesco Manfredini. Manfredini studja l-mużika u l-violin u fil-bidu tas-seklu 18 ippubblika set ta' konċertini per kamera u anke sinfonija da' kieża. Ma stabux ħafna xogħlijiet ta' Francesco Manfredini u jidher li x-xogħlijiet ekklesjastiċi tiegħu intilfu kollha. Ta' Francesco Manfredini ser nisimgħu Double Trumpet Concerto bi tliet movimenti li huma Allegro, Largo, Allegro. L-interpretazzjoni hija tal-Konċerto Köln u s-solisti huma Friedman Immer u Graham Nicholson. Thank you. il trumpet concerto ta' Francesco Manfredini, eseguit mill concerto Köln, u il-kurunettisti kienu Friedman Immer u Graham Nicholson. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Antonin Dvorak li għex bejn l-1841 u l-1904. Dvorak trabba f'ambjent ta' bdiewa u nista' sena fiċ-Ċekoslovakkja. Huwa beda jistudja l-mużika fraħal twelidu u ara daħal fl-iskola tal-organi fi Praga. Dvorak kien idoq il-vjola wkoll. Aħna ser nisimgħu silta mid-disa sinfonija ta' din il-kompożitur li ta' minnejdu li Dvorak l-estija fl-1893 waqt żjara fl-Istati Uniti. Nisimgħu il-final ta' din is-sinfonija Allegro con fuoco li ser jiġi esegwit mill-London Philharmonic Orchestra meċja bis-sur Mast Zdenik Masal.
Thank you.
Smajna l-final tas-Sinfonija numru 9 ta' Antonin Dvorak li ġie segwit mill-London Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Zdenik Masal. Infakrek li qed tisma' programm Tiswa Klassika fuq Radio Lawretana, jiena Silvio Camilleri nirringrazzjak tal-kumpanija tiegħek. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa laqgħana mal-kompożitur Russu Nikolaj Rimski-Korsakov li għex bejn l-1844 u l-1908. Fost xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Rimski-Korsakov nista' nisemmu l-poema sinfonika Scheherazad, ispirata mill-ħrejjef tal-Ilieli Arbin. Dan juri wkoll il-mod kif ħafna kompożituri Russi ta' dak iż-żmien kienu bdew jinteressaw ruhom fil-kultura Iżlamika. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' dan ix-xogħol li huwa The Sea and Sinbad's Ship li ser jiġi segwit mill-Filarmonia Orchestra of London. Messiah Surmast, Enrique Batitz. Mill-poema sinfonika Shahrazad ta' Nikolaj Rimsky-Korsakov smajna l-ewwel moviment The Sea and Sinbad's Ship interpretat mill-Filarmonia Orchestra of London imexxija mis-surmast Enrique Batis. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol ieħor tal-era romantika din id-darba t-tieni sinfonija ta' Robert Schumann. L-erba' sinfonija ta' Schumann huma kollha miktuba vena tipika tal-era mużikali romantika. U sal-ġurnata tal-lum għadhom jappellaw għal udjenzi ġodda minħabba dik iċ-ċerta freskezza li fihom. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment tat-tieni sinfonija ta' Robert Schumann li huwa Scherzo li jsir jiġi interpretat mill-Staatskapelle Dresden imexxija minn Wolfgang Savarisch. Thank you. smajna t-tieni moviment, skerzo, tat-tieni sinfonija ta' Robert Schumann. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Staatskapell Dresden imexxija minn Wolfgang Sawallisz. Hawnhekk narbu dan il-programm tiswa klassika u minn naħa tiegħi nixtieq nirringrazzjak tal-attenzjoni u nirringrazzja wkoll lis-Sur Lelio Ospiteri li għen fil-rekordjar tal-programm. Nixtieqlek sena mill-aqwa mimlija b'saħħa u dak kollu li tixtieq qalbek. Jiena Silvio Camilleri insellimlek.